kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa dhiqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo irraa gama raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii fi feesbuukii keenyaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya jaallatamoon attam ooltan. Guyyaan har'aa waxabajjii 11 bara 2020 gama keessummeessuun ana jaallannee gammadaa oduu addunyaaf immoo tuujubee horaati. Ajjechaa Diinshoo keessatti raawwatameen poolisoota 2 eegdonni paarkii Diinshoo 10 to'annaa jala ooluun beekameera gabaasa qabna. Itoophiyaa keessatti dhukkubi COVID-19 sadarkaa maaliirra jira? Gara boodaatti deebina. Godina Booranaa keessatti hidhaan hammaachuu jiraattonni dubbataa jiru. Aangawoonnoo maal jedhu? Kunis kan har'aaf jenne keessaati. Bara aangoo mootummaa Dr. Abiy Ahmed dheeressuuf murtii dhiyaate manni marii Federeeshinii Itoophiyaa raggaasiseera. Dhaabbatoonni morkituu kanarratti yaada maalii qabu? Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya. Oduu addunyaaf immoo gara tuujubeetti deebina.
Attam ooltan dhaggeeffattoota keenya, oduu addunyaatti dabarra. Addi bilisummaa Oromoo Kongireesiin Federaalawaa Oromoo murtii Federeeshiniin Itoophiyaa yeroo aangoo murtaa'aa ta'e kan mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed akka dheeratuuf dabarse qeeqanii jiran. Addi bilisa baasaa Ogaadeenis murtii sana qeequudhaan ibsa baasee jira. Kan ABO'n balaaleffate ilaalchisuun oduudhaa booda gabaasaa qabna. Pireezidaant Doonaald Tiraamp pireezidaantii Masrii Abdul Fattaa El-Sisii waliin kalees mari'atanii jiru. Pireezidaant Tiraamp El-Sisiin xumura 7 darbee araarri akka bu'uuf walitti bu'iinsi Liibiyaa keessaa akka dhaabatu tattaaffii isaan godhan galateeffataniiru. Hoogganoonni lamaan marii lola dhaabinsa kan gareelee wal fincilan gidduu tokkummaan mootummootaa gaafate akkasumas malattiin humnoonni alaa Liibiyaa keessaa bahuu danda'an irratti mari'atanii jiru. Pireezidaant Tiraamp hidha laga Abbayyaa ilaalchisee waliigalteen haqa irratti hundaa'e Masrii Itoophiyaaf Sudaan gidduu akka jiraatu gochuuf cicha Yuunaayitid Isteetsi qabdu irra deebi'u mirkaneessaniiru. Waliigalteen akka hin jiraanne gabaasaaleen tuqaniyyuu biyyoonni sadan mariitti fufanii jiru. Kan sirna koloneeffattummaa Biriteen yaadachiisu siidaan giiftii Viktooriyaa Keeniyaa keessaa kaafamuun waggoota hanga tokko booda gammachuun simatamaa jira. Bara 1963 Keeniyaan bittaa Biriteen jalaa utuu hin walaboomin dura kan turan siidaawwan hedduu caalaa yeroo dheeraaf dhaabatee akka ture siidaa giiftii Viktooriyaati. Siidaan sun waggoota 5 dura erga jaarraa tokko oliif bakka biqiltuu Jeebaanjee jedhamu keessa dhaabatee booda mataan irraa gatamee bosona naannoo jirutti darbame. Jiraataa Naayiroobii kan ta'an Saamu'eel Obiyeeroo siidaan sun achii kaafamuuf gammachuu qabaachuu isaanii ibsanii lammiiwwan yeroo mara mallattoo sirna koloneeffattummaaf gabrummaa yaadachuun barbaadan jedhan. Addunyaarraa siidaawwan loogii sanyiif gabrummaatti hidhata qaban bakka dhaabanii kaafamaa jiru. Dhiibbaan kunis erga Joorji Filooyid lammiin Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa baatii darbe poolisiin adii daqiiqaa 9 morma isaarra jilbaan dhaabatee du'ee booda hammaate. Poolisiin sun yakka ajjeechaan himatame to'annaa jala oolee jira. FBI'n dhiittaan mirga namaa raawwatamuusaa qorataa jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessaa lakkoobsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii 2,000,000 ol ta'uun beekamee jira. Marsariitii waaltaa qorannaa Yuunivarsiitii Joons Hoopkins irratti akka maxxanfametti Yuunaayitid Isteetsi keessaa yeroo ammaa lakkoobsi namoota COVID-19 qabamanii 2,104,664 yoo ga'u kanneen 1,112,924 ta'an du'anii jiru. Torban kana kutaalee biyyattii 21 keessatti lakkoobsi namoota COVID-19 qabamanii akkaan yoo dabalu kunis kan hammaate kutaa gama dhihaaf kibba gama dhihaa Arizoonaa, Niiwu Meeksikoo, Teeksaasii fi Yuutaa keessa. Lakkoobsi kun olka'uun kadhagaame torban dhihoo as sababa vaayirasii koronaan kan ka'e ugurri sochii kaa'ame laaffachuusaa akkasumas ayyaana goototaa ilaalchisuun namoonni boqonnaa bahu waan jalqabaniif jecha. Lakkoobsi kun haaraa ol ka'uun aangawoonni Kaaliforniyaa feestivaalii muuziqaaf aartii beekamaa baatii onkoloolessaa keessa geggeeffamuuf ture akka hambisaniif dirqisiisee jira. Sababa du'u Joorji Filooyidiin hiriirri mormii geggeeffamaa tures namoonni akkaan walitti siqeenya akka godhatan gochuudhaan lakkoobsa kana ol kaasuu danda'a yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii hayyoonni ibsanii jiran. Hanga kaleessa galgalaatti addunyaarraa namoonni 7,369,239 COVID-19 yoo qabaman kuma dhibba afur kummi 16 balamaaf tokkummo du'aniiru. President Donald Trump Dallas keessatti hoogganoota amantii angawoota seera eegsisaniif abboota qabeenya daldalaawwan xixiqqoo waliin wal arguuf jiru. Du'uu George Floydiin wal qabatee mormii guutuu biyyattii raasa ilaalchisees deebii kennuuf jiru jedhameera. White House akka jedhetti mariin sun furmaata dhimma dinagdee eegumsa fayyaaf haqi jallachuu hawaasa Ameerikaa gidduu jiru irratti fuulleffata. Dubbiimtuun White House Kelly McEnany tuuta oduuf kaleessa ibsa kennaniin wixineen seera paartilee lamaaniin qophaa'eef ajajji sadarkaa olaanaa hojiirra akka ooluu yaada keessa galchamee jira. Bulchiinsi Trump guyyoota dhufan keessa ifa gochuuf jira jedhan. Wixinee Trumpin deeggarre keessaa tokko daata seeraa kan humnootii nagaa eegsisan akka hin himatamne gargaaru jedhu. Hoogganoonni dimokiraatota mana maree bakka bu'oota seerri akkaataa hojii poolisii akka jijjiiramu yoo gaafatan kunis poolisiin balleessaa hojjeteef akkatti gaafatamu ka jedhuuf keessaa qaba. Kan rippaabilikaanotaan dhuunfatame sanatiinis wixinee ofii qopheessee torban dhufu dhuga ba'umsi koree sanatii duratti dhaggeeffatamuuf jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Yakka jecha godina Baalee aanaa diinshootti raawwatamee tureen walqabate namoonni 12 to'annaa jala ooluu isaanii bulchiinsi godina Baalee beeksisee jira. Namoonni jecha obbo Saadiq Haajii Ibrootiin shakkaman kun poolisoota 2 eegdota paarkii diinshoo 10 ta'uun ibsamee jira. Kanarratti Muktaar Jamaal gabaasa qaba.
Ajjeechaa Waxabajjii 1 bara 2012 godina Baalee aanaa diinshootitti konkolaachisaa konkolaataa fe'iinsaa kan ta'e obbo Saadiq Haajii Ibroo irratti raawwateen walqabate namoonni to'annaa jala oolan kunniin hojii nageenyaa irratti kanneen hojjetanii fi waardiyoota paarkii diinshoo ta'uu isaaniiti bulchiinsi godina Baalee kan inni hime. Namoonni amma qorannaa taasifameen to'annaa jala oolan 12 ta'an yeroo taateen kun raawwatetti naannichatti socho'uu ragaan waan irratti argameef du'a obbo Saadiq Haajii Ibrootiif shakkamaniitiin qorannaan irratti taasifamaa jiraachuudha. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Baalee obbo Ashannaa fi Yohaannis kan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan.
Qorannaa keenna naga ammaa godhameeni namni 12 to'annaa jala oleera. Dhimma kanaan shakkame shakkiin karaa adda addaatiin dhufe ragaa karaa adda addaatiin dhufe irratti hundaa'uudhaan yeroo ammaa dhimma kanaan shakkamee to'annaa jala oolanii dubbiin galmeen qoratamaa jira.
12 kunniin eessarraa fa'aadha?
Amma yaa'u namoonni kunniin namni 10 iskaawwatii warra amma eedoo paarkii warra ta'anii namni 2 immoo miseensa poolisii dileeti. Namoota amma haga ammaatiitti addaan baafne keessa namni 12 to'annaa jala jira akka haga amma hojii hojjetame.
Adeemsa hojumaata keessaniitiin gareen waliinii poolisii fi eegdonni waardiyaa paarkii waliin hojjetan duula waliinii qabu turan moo maaltu walitti fide halkan saniin namoota kana?
Kaate gara bultii 15 waliin hojjetaa turanii keessattuu dhimma nagaa paarkii fi bosona eeguudhaaf jedhamee rakkoon naannoo saniitti deddeebi'ee uumaa ture jira waan ta'eef poolisoonni 2 kunii fi eegdonni paarkii sanii walitti qindaa'uudhaan hojii yeroo dheeraa fudhatee hojjechaa turan kanaan walitti dhufan. Adeemsa qorannaa keessatti wantoonni gufuu ta'uu danda'an jiraachuu danda'anii wanni ragaa nu jalaa balleessuu danda'u jiraachuu danda'a waan ta'eef keessi qorannaan jalqabameera. Qoreen sadarkaa godinarraa abbaa alangaa godinarraa fi qajeelcha poolisii godinarraa dhaabbatee gadi bu'ee qorachaa jira.
Bulchiinsi godina Baalee maatii fi hawaasni naannoo diinshoo akka himutti konkolaataan qabeenyummaan sii kan paarkii diinshoo taate naannoo sanarratti sosocho'aatiin turuu dha'eeran. Taate kanaan walqabate odeessi obbo Saadiq Haajii Ibroo harka qaamolee nageenya mootummaatiin lubbuun isaa darbe jedhu dubbatamuu isaatiin walqabate koomishiniin poolisii Oromiyaatii fi biiroon dhimmoota koominikeeshinii naannoo Oromiyaa ibsa baaseetiniin qeequunsaatii fi ibsa baasee fudhatama dhabsiisuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Gara gabaasa lammaffaatti ceena. Itoophiyaa keessatti dhukkubi COVID-19 jalqaba erga jiraachuun isaa barame guyyaa 90 yookaan ji'a 3 lakkoofsisee jira. Keessumaa torbanneen 4 yookaan ji'a 1 asitti hedduminni namoota dhukkuba kanaan qabamanii dachaan dabalaa akka jirutti ibsame. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa Finfinnee irraa nu ergite qabdi.
Dr. Gizaachuu Abdataa ispeeshaalistii fayyaa hawaasaa fi yuunivarsiitii Arsiitti ammoo barsiisaa fooyya'insa fayyaa hawaasaati. Akka isaan jiranitti weerara vaayirasii koronaa waliin walqabatee ergaawwan hubannoo hawaasaa cimsuudhaaf kennaman saayinsiin deeggaramuu qabu jechuun ergaa ittisa COVID-19 irratti darbaa jiran irratti yaada isaanii akkas jechuudhaan ibsaniiru.
ergaa televizyiinis haa ta'u, ergaa reediyoos haa ta'u, ergaa maxxansaan barreeffamaan darbaa jiru kanas haa ta'u, koronaa kana itti fiduudhaafi lakkoofsa tokkoffaa irratti kan imamaati jiru waa'ee harka dhiqannaati. Haa ta'u malee garuu dhibeen koronaa kun immoo lakkoofsa tokkoffaan inni ittiin biyya faalaa jiru afuuran. Kanaafuu afuura namaa of hanqisaa. Afuurri kee akka namatti hin baane kan namaa akkasitti hin dhufne gochuudha. Kanaaf immoo lakkoofsa tokkoffaan mana taa'udha. Jireenyi immoo mana nama hin teechisu waan ta'eef lakkoofsa lammaffaa yoo manaa baate immoo namoota irraa fagaadhuuti deemi. Nama tokkos haa ta'u, nama dhibba haa ta'uuti namarraa fagaadhu deemi jechuudha. Sadaffaatti immoo funyaan fi afuura kee haguuggadhu hamma ta'e of hanqisii jechuudha. Sadarkaa akkasiitiin deemuu dhiisatii amma kan ergaan darbaati jiru maali? Harka dhiqadhaa, funyaan of hin tuqinaa, ija of hin tuqinaa, waa akkasii kana dabarsaa jira. Laal hammam akka inni walirraa fagaatu jechuudha. Namoota irraan illee walirraa fagaadhaa jedhanii kan isaan gorsan maali? Bakka namooti baay'ate irraa fagaadhanii jira. Bakka namoota fagaatee miti. Namichi tokkichas fuuldura kee dhufu saniyyuu isumaayyuu maaf itti siqaa? Kanaafuu ergaan kun haala qajeelloo ta'an, haala saayinsaawaa ta'een ekspertoonni waan hin jirreefu haala gaarii kan darbaa hin jiru. Kanaaf amma kan ta'uu qabu yeroo amma ka'a hatattama keessa jirra waan ta'eef ergaan akkuma darbetti darbaa haa jiraatuti gara fuula duraa garuu haala kamiin hawaasni barachuu danda'a? Ogeessi fayyaa akkamitti hawaasa barsiisaa kan jiru san ofumaafuu akkamitti akka barsiisan san barachuu qabu jira.
Ittisa weerara vaayirasii koronaa harka dhiqachuun, fageenya eeggachuu fi mana turuu akkasumas aguuggii afaanii funyaanii godhachuun haa ittisnu ergaan jedhu yeroo yeroon miidiyaalee fi kallattii adda addaatiin ni darbaa kan jedhan jiraattuun godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee aadde Assagadi Tsahaayi haguuggii afaanii fi funyaaniitiif namoonni xiyyeeffannoo hin kennine jechuun tajjabbii isaanii dubbataniiru.
Ergaan darbaa jiru harka dhiqachuu, meetirii lama olii warraa fagaachuu, akkasumas immoo haguuggii afaanii fi funyaanii godhachuudha. Yoo danda'ame illee immoo mana ofii taa'udha kan jedhu ergaan darbaa ture. Garuu sana keessaati amma akkan argaa jirutti dammoonatti waan taajjabe keessa harka dhiqannaan homaan jedhu amma tokko namni hubannoo isaa fudhatee harka hin dhiqata. Saanitaayizarii illee qabatee deemaa jira. Karaa irratti illee hin dibata. Haa ta'u malee garuu rakkoo guddaa kan qabu haguuggii funyaanii afaanii kanaa sirriitti hoo godhatan malee dhukkubni kun kan daddarbu irra caalmaan karaa afuuraati. Namoonni immoo gadi buusaniitti ilaalaa jiru.
Karaalee itti adda durummaadhaan vaayirasiin kun namarraa namatti darbu keessaa inni ijoon afuuraan yeroo haxxiffatan qufaanii fi haasa'an afuura waliin jiidhiinsi afaanii funyaan keessaa bahan babal'ina vaayirasichaa ni saffisiisuu kan jedhan ministeerri deetaan ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajee Dhugumaa hawaasni karaa vaayirasiin kun itti daddarbu cimsee hubatee ofirraa ittisuu qabaa jedhan.
Ministeerri fayyaa akkasumas immoo dhaabbanni fayyaa addunyaa wantoota gurguddoo afurii kan kaa'u. Of eeggannoof wantoonni baanani tokko kan manaa gara ba'uu dhiisuudha. Yoo kasee carraan dhibee kan argachuu baay'een xiqqaraa jiru. Inni guddaan manaa gara ba'uu dhiisuudha. Inni lammaffaan immoo yoo manaa gara baane namni hundumtuu haguuggii afaanii funyaanii kan face mask kan jennu kana isa kana godhachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Harka wal fuudhuu dhiisuunis baay'ee barbaachisaa ta'a. Akkasumas immoo qulqullina harkaa eeggachuu. Kuni wal faana waan deemani tokko tokko bakka bu'uu hin danda'u danda'aman hunda isaa hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'a. Garuu irra caalaa immoo sochii dinagdeetiif immoo kan daddafna. Manaa ba'uun immoo hin hafu. Mana keessa nama yeroo dheeraaf tursiisuun hin danda'amu. Kanaaf inni guddaan haguuggii afaanii kana godhachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kun akkuma addunyaatti illee iddoo olaanaa kan qabu bu'aa qabeessa kan ta'e isa kanadha akkuma jedhamee harka dhiqannaan akkuma jirutti garuu irra caalaa immoo isa kana eeggachuun barbaachisaadha.
Dr. Darajeen itti dabaluudhaan ergaawwan ittisa COVID-19 irratti darban saayinsiidhaan akka deeggaramaniif hojiileen garaagaraa hojjetamaa jiru jechuun namni kamiyyuu ergaa yeroo yeroon darbu hordofuudhaan hojiitti hiikuu qabaa jechuudhaan dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya waa'ee qophii keenyaa yaada qabdan nu erguu hin dagatinaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addi bilisummaa Oromoof Kongiresiin Federaala Oromoo Manni Maree Federeeshinii Itoophiyaa hanga filannoo waliigalaa gaggeessamutti akka mootummaan taayitaarra jiruu fi yeroo aangoo dheeressu yaada murtii gumiin qorannoo heeraa irraa dhihaate raggaasisuu mormuudhaan kaleessa ibsa waloo baasanii jiru. Murtiin Manni Maree Federeeshinii yeroo bulchiisa mootummaa dheeressuuf dabarse gocha seeraan alaatii jedha ibsi paartiileen mormitoota lamaan waliin baasan. kanarratti namoon itti gaafatamaa sabquunnamti adda bilisummaa Oromoo obbo Qajeelaa Mardaasaa dubbiseera kunooti.
Obbo Qajeelaa boordiin filannoo Itoophiyaa gara bitootessa 31 natti fakkaata sababa vaayirasii koronaatiif jecha filannoo yeroo saganteessamee turetti jechuun agayyaa bara 2020 tti geggeessuu akka hin dandeenye beeksisee ture. Achi booda immoo mootummaan falawwan ta'u ka jedhe qabxiilee afur tarreessuudhaan paartiilee mormitootaa waamee waliin dubbatee ture gara xumuraa eblaatti. Qabxiileen kun paarlaamatu yeroon aangoosaa hin xumuramin diigu labsii yeroo muddamaa dheeressuu heera fooyyessuu akka manni maree federeeshinii hiikkoo heeraa kennu gaafachuu ka jedhu dhiheessee ture. Qabxiilee kanan fudhanne isin marii san irratti argamtanii turtanii isin.
Nuti gaafa mootummaan paartiin amma biyya bulchaa jiru kun dhimma kana qorachiisee ogeessota seeraa adda addaatu walitti dhufeetti qoratee furmaata arfan kana fidee kana keessaati immoo hiikoo seeraatti kennuu jedhu sanatu fudhatama qabaa jedhee rakaan tokko tokkoon ilaalanii sanatti deemuu isaaniiti inuma labsanii warra paartiilee waamanii itti himanii. Paartiileen ajandaa sana hin beekan adulsummaa Oromoo irra ta'ee tureen adda bilisummaa Oromoo waamamee dhaqee ture. Paartiilee kana immoo sababa koronaa kanaaf haa ta'u qofa qofaatti mariisisaa turanii ittuma himame waan akkasitti deemaa jirra jedhame malee inni ajandaan isaa duraan labsamee guyyaa sana ka'ee ajandaa ta'ee waan irra taasisame hin jiru.
Egaa adda bilisummaa Oromoof paartiileen isin waliin hojjettan kanan fudhanne gama keessaniin yaada biraati kan isin dhiyeessitanii manni maree ogeeyyii siyaasaa hundeeffamee akka deemsa mootummaa to'atuu fi gareen hojii raawwachiistuu mootummaa qofti aangoo murtaawaadhaan akka ture biyya geggeessuudha kan isin gaafattan. Qabxiilee arfan dhiyaatanirraa maaliin fooyyaa yaada isin dhiyeessitan kun?
Qabxiilee sana akkuma muummee ministeeraa irraati dhaga'ameen gama keenyaan duraan iyyuu otuma muummee ministeeraa iyyuu nu waamin edda boordiin filannoo kana geggeessuu hin danda'u jedhee koronaa kana keessatti filannoo geggeessuun dhugaadhaa rakkoo ta'uu danda'a kan jedhu sana konsiidar goone garuu sanaa wal qabatee kan dhufu immoo mootummaan amma jiru kun yeroon gadaan aangoon irra turu. Dhumataa jira sana booda bultiisu maal ta'uu danda'a jiru ogeessota seeraatiin akka dhaabaatti dhaaba keessatti muuxannoo qabnuun qorannee ilaallee homaa hiikoo seeraa isaan jiran sun baasu hin jiru wanti hiikamu hin jiru lakkoofsa hiikuun hin danda'amu artikil 54.18.3 kan jedhanii mootummaan waggaa 5 jedha. Waan sana hiikuu danda'u yookaan akka biraatti interpret godhuun danda'amu hin jiru. Electoral law yookaan seerri filannoo biyya kanaas artikil 7 kanuma irra deebi'ee hima kanuma dubbata kanaafu garritti hiikamu hin jiru fala siyaasaa yookaan immoo murtii siyaasaadha barbaada kun jenne koaalijiniidhaan tumsa qabnaa tumsa sabdaneessa kan dhimma federaalizimiitii fi dimokiraasii kan jiru. Alliance for Multination Democratic Federalism kan jedhu proposalii bal'aa fuula 8 qabu. Akka furmaataatti jedhee qopheessee qaamota dhimmi ilaaluuf dhiyeessee mariidhaaf akka dhiyaatu dhagaa paartiileen kaanis akkuma kana dhiyeessanii OFECO wajjin sana dura ibsa baafne turre garan itti deemaa jiru kun turre miti marii fi waliigalteedha barbaadaa gara fuulduraatti deemuudhaaf ka jedhu baafne turre sana booda gaa mootummaanis gaafa duraa isin mariisinnaa dhimma kanarratti qaamotti dhiyeessaa ilaalu. Deebisanii isin mariisisu achirratti feedbaakii kennuu dandeessu kan jedhame sun waadaan gaafa sana dubbatame hin guutamne paartii biyya bulchaa jirutu qofa armasaa oofee bakka amma jirru kanaan ga'ee jechuudha.
Bakka amma jirtan kanatti mootummaan mana maree federeeshiniitti dhiyeessee manni maree federeeshinii immoo gumii qorannaa heeraa kan jedhamu hundeesseetu eega mari'atame booda gara mana mareetti yaada dhiyeesse yaadi kun immoo. Mootummaan yeroo koronaa vaayirasiin jiru kanatti manni maree lamaanuu aangoon isaanii akka dheeratu manneen maree naannoo aangoon isaanii akka dheeratu egaa aangawoonni fayyaa biyyattii keessaa dhukkubni koronaa amma dhabameeraa yaaddoon qabu jedhanii labsanii booda baatii sagalee aga baatii 12 turame immoo filannoon akka geggeessamu kan jedhudha. Amma yaadni dhiyaatee jiru yaada kanarratti immoo ibsa mormiidha kan isin baastanii mee maaliin qabxiileen mormii keessanii amma.
qabxiin mormii keenyaa akkuma duraan irra deddeebinne isaa turre prosiijeriin amma ittiin deemame akkaataan itti deemame kunii fi dhuma irrattis murtiin irra gahame seera qabeessa miti jennaan unconstitutional. Sababi isaa mootummaan aangoo irra jiru ofuma isaatiin aangoo ofiin dheereffatu. Aangoon murtaa'eera waggaa shanitti murtaa'ee jira. Negotiyeeshinii barbaada kun yeroo danqaan tokko uumamu konstituushiniin akkasitti rakkoo keessa galu gatta'anii silaa mari'atanii konsensasiidhaan waliigalteedhaan waltumsuudhaan gara tokkotti deemama malee gartokkeen qaamni tokko qophaa isaa paartiin tokkotti biyya kana bulchaa jiru qophaa isaa waa hunda murteessee akkasitti aangosa ofiisaatiin dheereffachuun isumaafuu leejitimasii hin kennu fudhatama hin qabaatu. Kun immoo mallattoo maalii nutti agarsiisa adeemsi dimokiraasii biyya kanaa balaatee deema ammumarraati heera kana irra jennee bira darbuun paartiilee jiran hundaa moggaatti dhiisanii bira darbuun paartiileen hundumtuyyuu mirga qabu biyya kana keessatti reejistar godhanii kan jiran dhimmi filannoo isaan ilaala. Filannoo keessatti hirmaatanii isaanis yoo mo'atanii mootummaa ta'uu danda'u. Kanaafuu mootummaan amma achirra taa'e kun immoo uummatatu bakka buusee achi kaa'ee gaafa gadaasaa fixatee dhaabbatee uummataa wajjin mari'achuu turre ture malee utuu uummata hin mari'achiisin dhaabbati deeggarsa uummataa of duuba qaban garaa garaa utuu mariisisin qophaa dhumatti leetaa dhumaan deemuun kuni nageenya biyya kanaatii fi tasgabbii biyya kanaa irratti dhiibbaa guddaa fidaa. Oolreedii lafa irratti rakkoo baay'ee jira. Gota 28 rakkoo walirra tuulamaa turan hedduutu jiranii hin furamne. Gota lamaan kanattis asittis achittis rakkoon nageenyaa baay'eetu jira. Gaaffin siyaasaa, gaaffin dinagdee, gaaffin hawaasummaa hedduutu jira. Kunoo dhukkubni kunillee dhufee dabalame kiraayisis hedduutu dhufaa jira. Kana keessatti paartiin tokko qophaasaa waa hunda dhuunfatee gara fuulduraa deemuu yaaluun kuni adeemsa sirrii miti kan jirurraa kaaneeti kan hunda kan mormine miti.
Amma ibsa baasuu duwwaadha moo qabxiilee qabdan kana mootummaatti dhiyeessitanii waliin dubbachuudhaaf carraaqqiin gama keessanii gootan ni jira?
Nuti mootummaa wajjin dubbachuudhaaf proposalii ammaan dura dhiyeessine ni qabna. Ammas nuti nageenya biyya kanaatiif jecha gad keenya haa asufnu yoo kana ta'uu baate garuu gara fuulduraatti rakkoo dhalatuuf qaamuma tarkaanfii kana fudhatuuf itti gaafatama kan jedhu qabna jechuudha.
Adda bilisummaa Oromootti itti gaafatamaa sabquun namti obbo Qajeelaa Mardaasaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Baay'ee galatoom jira galatooma.
Gara gabaasa keenya dhumaatti ceena dhaggeeffattoota keenya godina Booranaa aanaa adda addaa keessatti humni nagaa eegsisu kan mootummaa namoota hedduu hidhaa akka jiru jiraattonni dubbataa jiru. Kanneen hidhaman kun irra hedduun aanaa dhaasirraa ta'uu fi abbaa gadaa Jaldeessaa Guyyoos humnootii mootummaan yaaballoo keessatti hidhamuu eeranii jiran. Waajjirri dhimmina nageenyaa ka godina Booranaas himata kanaaf deebii kenne qaba. Gabaasa guutuudhaaf gara Galmoo Daawititti deebina.
Kibba Oromiyaa godina Booranaa keessuma aanaalee daangaa fi gammoojjii keessatti humnoonni kabachiiftoota mootummaa maqaa nageenya kabachiisuun jiraattota hedduu hidhaa akka jiran jiraattonni dubbatanii jiru. Jiraataan godinichaa maqaan isaanii akka heeramu hin feene tokko tarkaanfii kana ka fudhataa jiru miseensota humna addaa poolisii Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaa ta'uu dubbatanii kanas ka fudhataa jiran warra maqaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo keessa socho'u kana to'achuudhaaf itti jiru jedhu.
Hidhaafa eeggomtuun isii akka durii tufurraa fuula mi'eeffachuuf hin jirtu. Namni hidhaan kun raaba gadaan kee jirti. Jaarsi rarraqi kee jira. Ijoolleen daa'imni xixiqqayyoon kuta sadii barata sagalee shanii xiqqoo agarsiisummaa kee jirti. Hojjataa mootummaa kee jira. Gabaabumatti namni xiqqaa guddaa don jedhiniyyuu barataa barsiisaa don jedhiniyyuu cufa walitti guuranii hidhuu jiran. Hidha kanammoo wanni akka rafaan cufurraa addisocha. Booranni duri raaba gadaa harkaaniyyuun tuqanii raaba gadaan kabaji qabdi. Abbaa gadaa Dr. Jaldeessi Guyyoo kun nama raaba ammallee abbaa gadaa hoonituu ganaa duran tana nama kana kabaji tokko malee hidhanii agammamanidha jira. Haalleen warri barattoota warra ogeessi seeraa warra hunciftanii yoo jira warra magaalaa aanarra fidanii leessifamu yaaballoo wal qabanii achuun bira warra hammanii murtii. Mirgi wabii kanneen ture mirgi wabii haalli dhoowwatanii achumatti deddeebisuu jiranii.
Jiraatan kun akka dubbatanitti amma idaan kun keessumaa aanuti akka dhaas Areero, Moyyaale, Waacillee, Mi'o, Dirree, Elwayyee, Dubluqii fi kan keessattillee hammaatee jira jedhu.
Lakkoofsi nama gadi dhiyaatu namni maqaan beenne callaan kan maqaa wanta argatan gara amma guyyaa dheeraa namni baabiyyaa kan afurtan gara namni 200 kan maqaa beekan agasii garuu namni agasirri jiru. Namni ammoo wanta qabaa gara 56 gamaan naan fulaan namni hin jiru. Keessumatti ammoo namni isaan itti xiyyeeffatanii nama warra kan hin jaalanne yookaan kan jaalale isaa mootummaa kan jaalatin argisiisin nam feesbuuk bifa irratti wanni akkana haa ta'uu jira kun sirrii miti wanni qajeelfuun deemuutti hin jirtu jedhu nama mirgi keenya kabajamuu qabsaa jedhu nama ammoo qaama mootummaa adda keessa foolisii qajeeltuu ta'uumati jaalatu foolisii nam dhugaa ka'uumati. Nama kun dansaa nama waan qajeeltuu dubbataa jedhu nama akkasii cufayyuu inidha nama akkanaati namni isaanidhaan.
Humna addaa poolisii Oromiyaan hedhamuun kan himame keessaa tokko luba abbaa gadaa Jaldeessaa Guyyooti.
Inni amma gada tokkoon dudduuba fuudha. Inni wanni beekamaan tokkollee hin jirtu garuu feesbuukii isaa irratti guyyaa warri Finfinnee godina taltallee deemanii waan misooma akkana jedhee achi qofaa miti yaaballoonis misooma akkana hin qabdii. Boqqoolloon akkana jira xeessiin akkana jira achis gaariidha kan arma kunis waan akkana jira kanas ilaaluu qabdu jedhee barreessee nu qeeqaa wanti jedhamkaa gammaachaa keessa sababaatti dhiyaate namni beeku tokkotti suniin achitti ammoo bulchaan godina nattu beekaa jedhee isa kophaatti dhaniyyuu warkaallee biratti miine yaabellum jira amma gar guyyaa 4-5 akkas ture jiranillee kakumsaatii namni. Abbootiin gadaallee yaa dhuftee gaafattee eegisuuni guyyoo nattu beekaa dheeni waan tokkollee ka'anii fuleerilee hin argine.
Jiraattonni godina Booranaa sagalee Ameerikaaf waan hidhaa dhiyeenya kana godinicha keessatti raawwatamaa jiru dubbatan namni hedduun hidhamuu malee mana murtiif akka hin dhiyaanne warra mana hidhaa bakka adda addaa jiru irrattis ammoo qaamoleen nageenyaa sarbama mirga namoomaa geessaa jiru jechuun himatu. Keessumaa warri aanaadhaasitti shakkameedhaa jiru kaanni tumamaa kaan ammoo jilgeenfachiisanii lafarra deemsisu jedhu firoottan namootaa jiranii.
Maatii isaanii keessaa mana miidhanii nyaatanii soraa, duulatti soraa, diima soraa, humnee soraa. Manidhaa jiru manidhaa hauma wanti suni jiranii. Agamma achinne keessatti gosa lamaan irraa jira. Dhaalamaa jiranii rukutamaa jiru. Jirbaan oofamanii iddoo as keessatti dhukkubsatanii namni isaan wallaanii jiru. As keessatti madaan isaan ammaattee namni aan tokkollee hin jiru. Akka rakkoo hamtuu
Obbo Jaarsoo Boruu hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa godina Booranaati. Waan nageenya Booranaa keessa jiru yoo gaafatamanii deebisan dhiyeenya qaamni hidhatee godinicha keessa socho'u aanaadhaas keessatti balaa erga geessiyaas mootummaan tarkaanfii fudhataa jiraachuu ifoomsanii jiru.
Ammaa fi haala waajjilleetii fi aanaadhaafi dheengalli jechuun konkolaataa uummata kontiraakteroonni pirojeektii ittiin ijaaramu deeman irratti dhufaas bantee qaamolee hidhatanii socho'an kashanii ofiin jedhan kun. Nama madeessitee jiru. Qaamni iddoo aampii qabaatee wal lolaniin hin jiru. Ribelolaadhaa. Ribelolaan ammoo iddoo socho'aa. Mootummaan ammoo oppireeshinii bal'aa gubbaa jira. Qaamoleen nageenyaa yaalitti biyyaa ummitii addaa yeroo miishootii fi diinota kan dhabamsiisuuf.
Obbo Jaarsoon duula kanaa bulchiinsa godina Booranaatu gaggeessaa jira. Warri to'annoo jala oolisi sirnaan qoratamee mana murtiif dhiyaataa jira jedhan. Garuu jiraattonni keessumaa warri aanaa dhaasii fi mooyyaaletti hidhamee jiru. Reebichaa federaalaan firoottan isaanii harka poolisii jiran irra ga'aa jiraachuu himatu kanaaf deebii maal qabdu jedhee gaaffeen ture. Obbo Jaarsoo.
Akkaatuma seeratiin qoratamuu malee hin humanitiin yookaan miidhaan qaamaa humnaadhaan wanni hagan hin beekutti iddoo sun qaaman dagee arguus baadhu. Wanni konstitushinaalii biyyooleetti godhanii hin humanitii namirratti raawwatan kana bir dhaqqabee hin jirtu.
Dhumarratti kan gaafadde waan hidhamu luba gadaa Jaldeessaa Guyyooti. Obbo Jaarsoon luba gadaa Jaldeessaa Guyyoo shakkiin hidhamoo eeranii kaleessa qorannoo gaggeessinee bilisa taanaan yaayyuu lakkisne jechaan bi'oo ifimanii jiru. Booranatti lakkoofsi namoota amma hidhaa jiranii hagam ta'a jennaan Obbo Jaarsoon odeeffannoo namoota hidhaa jiranii ammaaf harka akka hin qabne dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti sagantaa afaan Oromoon dabarsu kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti buufama.